ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ በበዓመቱን አታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ፀብፃብ ተማልሰሉ ስዕላዊ ገይሩ እቲ ፀብፃብ ሃገራት ካብ መሰል ምምራፅ ጀሚሩ እስካብ ኣብ ስራሕቲ ቦታ ንዜጋታትን ዘለዎን ኣታሓዛ ዝመርመረ እዩ። ሪፖርተርና ኣራሽ ኣብሳሪ ንዝለኣኾ ፀብፃብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ በብዓመቱ ዘውፅኦ መንግስታት ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም እንታይ ይመስል ዝብል ፀብፃብ ኣብ 2020 እውን እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብዘስካሕክሕ መልክዑ ይሳቀዩ ምህላዎም ዝሕብር እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መኽፈቲ እቲ ሪፖርት ብኣስ ምህላው እዮም ጠቂሶም።
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move.
ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ብዝተጋገየ ኣንፈት ይጓዓዝ ምህላው ዘመላኽት እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ነዚ ዘራጉድ መረዳእታ እዩ ዘሎ። ኣብ የመን ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ኣብ ህዝቢ የመን ይወርድ ዘሎ ምጥሓዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ንርኢ ኣለና። ፆታዊ ዓመፃት፣ ቅትለትን ግፍዓዊ ጨፍጫፋትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምፍፃሞም ካብቲ ኣማኒ ሪፖርት ርኢና። ብገዛእቲ ሩስያ ዝፍፀሙ መቕተልትን መጥቃዕትን ከምኡውን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ዕዳጋን ሓደጋ ይወርድ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ወሲኾም መንግስቲ ቻይና ኣብ ውሕዳን ዓሌት ኣመንቲ እሁራውያን ዘብፅሖ ዘሎ ሓደጋ ምፅናት ዓሌት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ኢሎም። እቲ ሪፖርት ኣብ ከም ሩስያ፣ ቤላሩስ፣ ቬንዙዋላን ዩጋንዳን ዝበላ ሃገራት ኣብ ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ዝበፅሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዘርዚሩ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ሳራ ሆሊንስኪ ከም ዝበልኦ እቲ ሪፖርት ምምሕዳራዊ ለውጢ ክመፅእ ዝሕብር ይብላ።
When you look up sort of definition of human rights abuses, Iran is right.
ቅንዕ ኢልካ ብዛዕባ ትርጉም ሰብኣዊ መሰላት ክትሓስብ ከለኻ ኢራን ያቐዲማ ናብ ርእስኻ ትመፅእ። ብፍላይ እዚ ምምሕዳር ነዞም ዝፍፀሙ በደላት ነቒሱ ንምውፃእ ድሌት ዘለዎ ይመስለኒ እየን ዝበላ። ብሊንከን ፓርቲ ሃገራዊ ሊግ ንዴሞክራሲ ኦንግ ሳን ሱኪ ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ምስ ሰዓራ ወታደራዊ ሓይሊ ንዘካየዱ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ኣብ ማይንማር ዘጓነፈ ህልቂት ጠቂሱ እዩ። ኣብቲ ሪፖርት ሰፊሩ ዝርከብ ተሓታታይነት ንግዳያት ሓቦ ዘስንቕ እዩ ይብላ ሳራ ሆሊንስኪ።
The more that states are using these kinds of human rights
መንግስታት ከምዚኦም ዝበሉ ፀብፃባት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፖሊሲታቶም ክድህስሱን ተጀሚሮም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጠረጴዝኦም ኣሎ ማለት እዩ እየን ዝበላ። ንሰን ወሲኻን ከምዚ ዝበሉ ሪፖርታት ናብ ሕጊ መውፃእቲ ምቕራቦም ኣፅዋር ዝህባ ሃገራት ንመን ይህባ ምህላውን ቀዲመን ክውስና ፅዕንቶ ዝሕድር እዩ ኢለን።